Eguerdiko hotxa magazinean jarraitzen dugu Txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea da, hau. Eta iragarri dugun bezala gaurkoan badugu elkarrizketa bat, eta horri, helduko diogu ondorengo minututan, ordu batak ditugu ja pasata. Eta Asier, geobiologoa, daukagu ja dagoeneko gurekin hemen gure egoitzan seita. Eta, bueno, ba, ea Asier honek, ze kontatzeigun, geobiologoa bezala aurkeztuko dugu. Eta orain aipatuko dizuegu, bueno, ba, pixkalten azte dikoa, baina ea, lehenengo mikroak eta ena ondo da zen, kaixo Asier.
Bai, gaixo, guardion, tokaio.
Oso, ondo, bai, nire Asier. Ongi etorri, Txantxakun irratira.
Bai, eskerrik asko, gonbiteagatik eta...
Eta bueno, esan bezala, hala, aurkezpen sarreratxoa egiteko lehenengo edo esan dugu geobiologoa zela, baina bueno, zabalduko dugu elkarrizketan eta ikasiko dugu elkarrizketan honetan zertara zatozen, zer gatikan zauden hemen eta zer dan adirazen ez una pixka bat, printzipioz hola, lehenengo deietan eta hitz egin duguna, 5G delakoaren inguruan hitz egingo dugu, ezta?
Bai, bai.
Orduan lehenengo eta behin nik jakineko nuke zer dan 5G hori.
Bueno, 5G...
Izango da, bat baino gehiago bai. Zakaena, ideik ere zertazean, orduan, pixkal kokatzeko...
5G da, 5. belaunaldiko telefonian mugikorrari ematen zaion izena. Uh-huh. Ez, ba, 1G izango lirateke, hasieran ikusten genituan zapatofono handi haiek, gero 2G, ba, guk izan genituan lehendabiziko... telefono mugikorrak, ba, SMS-ak eta deiak egiteko bakarrik balio zutenak. Uh-huh. Ta gero hortik aurrera ja 3G lehendabiziko interneta, ta gero 3,5G eta 4G ba, gaur egun erabiltzen ditugunak, ez? Eta 5G da, ba, orain martxan jarri dan teknologia berria, martxan jartzen ari dan teknologia berria.
Edo komertzializatzen edo zabaltzen ari den.
Bai,
ba, pentsatzen.
Lehendabiziko antenak eta Vodafonek jarri zituen, eta on ja ba, Movistar, eta bueno, ja edapena eta estaldura gehiagora helduko dira. Telefono mugikorrak eurak bai aldatuko dira, esaten digute ba, interneten, oza, gauzen interneta izango da guztiakin konektatuta, abiadura, datuak eta geisteko abiadura 10 aldiz biderkatuko dala, inteligentzia artifizialekin ere harremana, ba, eta, bueno, ba, garapen bezala saltzen diguten teknologia berri bat da, ez?
Uh-huh. Beraz, hori da, datorrena, bai. Edo iragartzen ari direna, edo, bueno, zuek ja pentsatzete ikasita izango dezutela, eta bai, bai estatuta dagoela, ba, guzti hori martxan dagoela, ez da?
Bai, bueno, martxan jartzen ari da. Uhin elektromagnetiko berriak dira, eta, bueno, ikusten ari garen da, eta historia pixka da aztertuta, ba, elektromagnetismoa hitz egiten dugunean, badirudi dala gauza bat artifiziala bezala, ez? Ba, gizakiak sortzen daben zerbait. Baina ezin dugu aztu gu izaki elektromagnetikoa garala, eta bizi garala ingurune elektromagnetiko baten. Lurrak badauzka bere frekuentziak, badauzka bere eremu magnetikoa, ez? Iparrorratza, iparrera begira jartzen daben indar hori, ez? Eta gure inguru elektromagnetiko aldatzen danean, gure gorputzak egin behar ditu ba, horretarako egokitzapenak. Eta hor, ba, konfinamentu hasieran, ozan, bideo bat nahiko birala gintzana, Thomas Cowen, estatu batuetako mediku batena. Eta berta, berak aipatzen zuen Arthur Fistenbergen lan bat, ikerketa lan bat. Eta bertan, aztertzen da ba, gizateriaren azkenengo ba, 100-200 urteetan eman diran patologia ezberdinak nola erlazionatzen diran ba, eremu elektromagnetiko artifizial berrien martxan jartzeekin, ez? Adibidez, ba, lehendabiziko pandemia, gripe errusiarra deitu izan zen, 1889an, hau eman zen, ba, Europan eta Estatu Batuetan korronte alternoa, gaur egun erabiltzen dugun elektrizitatea, hirietan jarri zanean topera martxan, ez? Gero urrengoa, Espainiako gripea, mundu mailako pandemia izan zen, bai, garai hartan, lehen gerrate mundialean hasita, eta 1917-1918, horretan militarrek, ja mundu osoan zehar irrati seinaleak martxan jarri zituzten, ez? Eta orduan badirudi horri egokitzeko gorputzak ematen daben erantzun naturala, gripe bat dala. Gripe bat berez gorputzak ematen digun opari bat da ingurura egokitzeko. Eta inguru elektromagnetikoa era naturalean aldatzen zaigu, ba udatik negur ere bai, ba patian hasten gara, ba egualdi txarrak, eguzki ordu gutxiago eguneko eguzki asko murrizten da, eta gorputzak ere horri egokitzeko, bai, egiten dago krisi txiki bat, ba, gero negua hobeto pasatzeko. Azkenean gure gorputzak nola funtzionatzen daren, ba, miresgarria da, ez? Eta eremu elektromagnetiko guzti hoiekin, historian zehar, ba, bihotzeko gaitzak eta diabetes adibidez, ba, 19. mendean, ez ziren bat ere ohikoak, diabetesa ezagutzen zen mende batzuk lehenagotik, baina zen oso gaixotasun arraroa, baina badirudi eremu elektromagnetiko berrien artifizialen garapenarekin lotzen den gaitz bat dala. Bihotzeko gaitzak berdin. Eta gero, azkenengo urteetan, da 2005, 2006 aurrera, sortu da gaixotasun berri bat dala kirolarien bapateko eriotza. Ze hau ez da ere ba, bihotzeko atake normal bat, ez? Izaten da oso ipso facto, ez? Oso, eta hori ere, ba, ikerlari honek egozten dio, ba, telefono mugikorren erabilpen masiboari, ez? Eta gaur egun, ba, bueno, badakigu, ez? Modako gaitza zein dan, eta mai gainean, badaude ikerketa zientifiko batzuk, erlazionatzen dituztenak, ba, COVID-19 bezala erabiltzen diren sintomatologia multzoa, ba, eremu elektromagnetiko berriekin. Eta badira ja, ba, badago ikerketa bat, sinatzen dutena, Italiako Marconi Institutuko hiru ikerlarik, Estatu Batuetako beste Michiganeko beste ikerlari bat eta Moskuko beste batek esaten ba 5G seinaleekin azalean zelula apurketa ematen dala eta koronavirus bezala interpretatu daitezken ADN zatiak sortzen dirala. Eremu elektromagnetikoen ikerketa eta zientziak gaur egun esaten duena ikaragarria da ze mailako manipulazioa daukan, ze gaur egun defendatzen da ba, eremu elektromagnetiko artifizialak argitasunetik bera daudenak, ez diranak ionizanteak edo ionizatzaileak, esaten dute ba, sortzen dituztela bakarrik efektu termikoak. Hau da, berotasuna, ez? Eta mugikor bat erosten duzunean, egoten da parametro bat, zar, dala, ba, bero absorzio espezifikoan parametro bat, onartzen dalako, ba, grado bat berotzen baldin bada, azaletik barrura gure gorputza, kaltegarria izan daitekela biologikoki. Eta horretan oinarritzen da gure babeserako dauden legediak eta mugak. Baina, zientzia mailan badira milaka ikerketa esaten dutenak ezetz badaudela efektu biologikoak termikoak ez direnak, efektuak sistema nerviosoan, endokrinoan, ugaltze sisteman eta abar. Eta 2000 urtetik 2012 urtera Europa mailan planteatu zen ikerketa oso pomposo bat 12 urtetarako plangintzarekin, 12 herrialdek Europako 12 herrialdik parte hartzen zutena. Eta Espainiatik junzan ikerlari bat, Claudio Gómez Perreta, eta bueno, ikerketa horrek zeuzkan ba, iru etapa, ez? 2000-2004, gero 2008 eta 2012 bukatzeko. Eta lehendabiziko lau urteak eta gero, aurkeztu zituzten ondoriotan, baieztatzen da, ba, epe luzean DNA apurketak ematen dirala eremu elektromagnetikoekin. Eta, bueno, DNA apurketa ematen baldin bada, zer dira DNA kate motzak? Ez? Ba, exosoma edo virus bezala, igual ezagutu daitezkenak, ez? Ondorio hauek publikatuta gero, ikerketa bertan bera geratu zen. Ikerketa honen izena zen proiektu Reflex. Eta Eta hori 2004, oindala 16 urteko ikerketa bat da, ez? Ordan, datu horiek mai gainean daude. Gero, Bartomeu Paieras, badago biologo bat Kataluniakoa, indabela sekulako lana, 150 horritako iaia liburu bat idatze dau ikerketa lan bezala, eta berak aztertu ditu, ba, COVID-19 gaitza nun edatu dan gehien, eta konparatu ditu, ba, 5G antena berrien edapenakin. Eta korrelazioa aurkitu dau nahiko ikaragarria, ez? Agertzen da bere lanetan, Bartzelonako plano bat bai auzo, zenbat COVID, eta nolako estaldura 5G-akin, eta korrelazioa nahiko potentea da. Gero, Europan COVID-19 gehien egondan tokia itxuraz San Marino izan da, eta bertan ere, kasualitatez edo ez, ba, 5G seinale gehiago. Afrikan, adibidez, COVID-19 gaitza era gogorrean, Sudafrikan bakarrik egonda, eta hor egon dira ba, eremu elektromagnetiko berri hauek, ez? Orduan, ba, eremu elektromagnetikoak eragiten dute, eta eragin dezakete era kaltegarrian edo era onuragarrian ere, bai. Eremu elektromagnetikoekin sendatu ere sendatu daiteke. Eta militarrak hau ikertzen daroiate, ba, nik uste dut, 100 urte baino gehiago, jongo gerala, ikertzen elektrizitatea sortu zanetik ia, nola erabil dezaketen hori ba, arma bezala edo beste erabilpen batzuterako, ez? Konturatu ziren, bigarren gerrate mundialean ere bai, radarren inguruan lan egiten zuten zera, soldauak, ba, gaixotu edo hil egiten zirala, ez? Gero, gerra hotzan garaian be, badaude txostenak, txosten sovietarrak eta baita jankiak ere, Moskun, ba, zera, estatu batuetako hiru embajadore gutxienez, ba, zera, barrabietako minbiziak inbukatu zuten, eta errusiarrak edo sovietarrak ba, zeukaten mikrobin antena bat bere bulegora apuntatzen. Orduan, nahiko nabarmena da, eragina egon badagola, ez? Orduan, ba, bueno, inbiar duguna da, pixkat, ba, kontu handia eukin honekin, ez? Eta gero, askotan, historia hauekin daukagu ere, ba, joera oso antropozentrikoa, ez? Ba, pentsaten, ba, gizakian osasuna, eta abar, baina aurkitu da, ba, txori edo egazti asko hildirala, eremu elektromagnetiko berriak jartzean, eta baita intsektu asko ere. Intsektuen antenak, antena elektromagnetikoak dira. Eta gainera, ba, 5G-akin frekuentzia altuak gehiago daude, igo indira asko, eta frekuentzia igoa ala, uin luzera murriztu iten da, eta ja, uin milimetriko eta zitze egiten ari gara, eta uin milimetriko hau, ba, intsektu entzat, ba, ja, erresonantziak sor daitezke zuzenak, eta ba, ez dakite Arthur Fistenbergen liburuan agertzen da, ez dakize parke naturaletan, intsektuen uneko 80 desagertu dela. Hortan, ba, eraginak, zain duen behar dira, gero badago Frantzian beste mediko bat, da, Jose Luis Sevillano, usto dela bere izena, Espainiar da, baina Frantzian lan egiten da un mediko rural bezala, eta berak oso ba, asko landu ditu COVID-19 kasu grabetan egondan sintomatologia, eta sintomatologia hau itxura danez, ba, ez da birikoa, antz gehiago doka sintomatologia radiologiko batekin, ba, dibidez, koaguluak sortzea biriketan edo esteetan, erradiazioakin pasatu eskero, ba, radioterapia, adibidez, minbizi kasuetan, radiazioekin pasatu eskero, sor daitezken sintoma dira. Orduan, ba, mai gainean datu horiek daude, eta ba, guk eskatzen duguna da, ikertzea, guk ez dakigu zer dan egia eta zer ez, baina eskatzen duguna da, ba, benetako ikerketa bat eta ikerketa independente bat.
Beraz, nik ez jakintasunetik gane izut galderak noski, adibidez, lehen zure itzaldi guztiontan esan dezu behin baina gehiotan, eremu elektromagnetiko esatezunean, esate zu eremu elektromagnetiko berria, ez? 5G berri haunek, eremu elektromagnetiko zarrak edo betikoak horregongo direla, pentsatzen dut.
Bueno, 3G, 2G, 1G, telefonia mugikorran teknologiak.
Eta haratago esan edete, bai. Lurrak, berak sortzen duen dituenak bai. Edo dana dalakoak.
Aber, gu daukagu, ba, alako, ba, soinu elektromagnetiko bat, edo fondo elektromagnetiko bat, naturala dana. Eguzkitik ere, jasotzen ditugu, eremu elektromagnetikoak frekuentzia guztietakoak. Baita, telefonia mugikorran antzerakoak diran seinaleak ere bai. Pasatzen da, oso balore bajutan, eta uin hoiek ba, forma naturalagoak dituztela. Uin artifizialak sortzen ditugunean, adibidez, wifi-an, wifiak dauka zaugarri bat, utxune asko dauzkala. Tarduan, balore, bat azbesteko balorea, naiz eta oso bajua izan, piko asko dauzkala eta utxuneak. Eta orduan, uin hori, ba, era jarrai baten jaso, edo utxunetik pasatzea balore batera, biologikoki, bortitzagoa da. Fizika utza da, ez? Sortzen dane eremu elektrikoa da, edo eremu magnetikoa, ba, eremu elektrikoaren aldaketa denborarekiko, eta hori da zatiketa bat. Eta denbora dago azpian, eta eremu magnetikoa goian, orduan, denbora zer orantz baldin badoia, sortzen dane infinito erantzoia zatiketa horretan, da, indarra, ba, era jarraian jasotzea bezala, indar normal bat, edo maiu baten bezala kolpeka jasotzea, ez? Orduan, uin artifizialek eskatzen digute, ba, gure gorputzan adaptazioa, ba, alegin gehiago egin behar izatea, horretara adaptatzeko. Oan, aurreko uin elektromagnetikoak artifizialak diranak ere bai, gure gorputzari eskatu diote adaptazio bat.
Suposatzen da ja adaptatu garela,
horra bait? Ba, batzuk bai, eta beste batzuk ez. Ja, badira, geroago eta pertsona elektrosensible gehiago, hau arazo potoloa da, ze pertsona hauek ba, tren baten sartzeko edo autobus baten sartzeko, ba, ezintasun totala daukatez, jende guztia dago mugikorrekin, eta nik ezautizitu kasuak, bat, mugikor bat, metro batera piztuta egondare ez dutena jasaten.
Ados. Eta hori biderkatu da, edo horren arriskua askoz nabarmenagoa izango da, edo zuen usetan behintzat, orain 5G honen aplikazioarekin.
Bai, dauden, mai gainean dauden zantzu eta frogekin, ba nik uste dut, hori, ez, arrisku asko dagoela, ez dakigula, berez esperimentua da, ez dago frogatuta, bere kaltegarritasun eza, ez? Eta hori da eskatzen duguna, ba, udaletxetan moratoria eskatzen dugunean, ez? Ba, kaltegarritasun eza frogatu arte alde batera usteko, edo itxoiteko, edo gelditzeko.
Baimenak, ematearen...
Ba, baimenena oso zaila dago, ez? Espainiako gobernutik aldatu egin zen telekomunikazio legea, eta udaletxeari aukera gutxiago ematen diote horretan parte hartzeko, ez? Baina, alata guztiz, nik uste udaletxak badaukala eskumena gauza asko egiteko, eta jakin dugu bai, Donostian, farola berriak prestatuta duela 5G teknologia izateko, ordan hori bai ulertzen dugu, udaletxean esku egun daitekela, ez? Beraz, alako kasuren bat.
Zuek orain egiten ari zaretena da, Euskal Herri mailan, edo ez dakitzen mailatan, udaletxe bakoitzean eskariak egiten ari zarete, banan-banan.
Bai, martxan jarri genduan sinadura bilketa bat, elkarte asko artean, udaletxe guztietan aurkezteko ba, sinadurak eskatzen ba, moratoria hori, ez? Eta arrazoi ezberdinak bai mai gainean jartzen, eta udaletxeak behintzat ba, hartzeko, ba, gai hori tratatzeko, ez?
Eta orain arte, esperientzia bat badago ja.
Esperientzia, bueno, Europa mailan badira ja udaletxe asko 5G gelditu dutenak, ba, Hendaia bera, Euskal Herrian, eta Italian bebai udaletxe asko, Suitza izan zen Europan lehendabizikoan 5G jartzen, baina gero herritarren presioagatik, bertan bera geratu da, eta oso kuriosa izan da bai, bertan egondan COVID-19an garapena, ez, hasieran piko gogorrago izan zuten, eta gero ja, 5G kendu ala bebai, ba, gutxia gordan, ba, datu horiek mai gainean egonda, eskatu behar duguna da, aintzat hartzeko eta aztertzeko. Eta, ba, bueno, PCR teknikare be, badakigu, Kari Mullis PCR-an sortzaileak esan da, ez dala teknika balio, ez dala teknika bezala, ez dala balio diagnosirako. Ez? Bagarri balio dago detektatzeko ADN zati, irureun nukleotidotako zati hori presente dagoen, edo ez da, izan daiteke ausazko batik presente gotia. Orduan, guri buratzen zegun esperimentu oso teoria hau bai estatuko lukena, izan horretzake, PCR teknikarekin negatibo ematen dituzten pertsonak isolatu, eta beraiei eremu elektromagnetiko artifizialak jarri, eta hortik denpora batera berriro egin PCR froga, ea positibo bihurtzen diren inolako kutsatzeko, beste bide batetik kutsatzeko arriskurik gabe.
Horrekin nire...
Zientzialariak, benetako zientzialariak izango bagina edo, kuriositatea okingo bagendu, mai gainean dauden datuak aintzat hartuta, izango litzake esperimentu bat, gutxienez hori frogatzeko. Hori frogatuta, garo, maskarillak eta beste neurri guzti hauek ez daukate inungo zentzurik, eta taberna baten batente ezin dozula jarrita, bai eran dezakezula zurito bat, azkenean dira, ez dakit, neurri oso aldar bezak ez.
Hori da. Beraz, zuek deialdi hori edo eskari hori oraingoz udaletxeei antenaren asuntoarekin edo antenaren gaiarei begira jarri zate, baina agian badituzue ideia edo proposamen gehiago ere, ez?
Bai, bueno, proposamenak dira, bertsio ofizialarekin batez datozen mundu mailako eta maila oso goreneko zientzialariak, katedradunak eta unibertsitate ezberdinetan ikerlariak diran zientzialari hauek aintzat hartzea eta ikerketa ezberdinak planteatzea gure osasunaren alde. Osa, jakiteko nola konpondu historia hau eta bai orain eta baita etorkizunerako ez. Gu ez gaude teknologiaren aurka. Baina badakigu, eremu elektromagnetikoak eragin biologikoa daukatena. Orduan, eskatzen duguna, teknologia bai, baina goazen ikertzera, nola jartzen dugun teknologia hau, era osasuntzu baten. Ez dugu esango mugikorra erabiltzeatik sendatu ingo zarana, baina bai, lor dezakegu, uin elektromagnetiko horiek biologikoki guretzat onuragarriagoak izan daitezen, ez?
Edo gutxienez ez kaltegarriak.
Edo gutxienez ez kaltegarriak. Eragina beti egongo da, eta askotan, loteria moduko bada, ez? Pasaiteke, uin mota bat, adibidez, wifia. Wifia da, wifi normalak dauka 2,4 gigahertzio, 2,45, ez dela. Gero dago beste wifi bat, 5 gigahertziotakoa, jende asko bildurtzen dala gure inguruko jendea gainera, ikusten da benean ruterrian 5G, eta hau da 5G teknologia, eta berez da 5 gigahertzio, da beste frekuentzia bat. Ez da 5G, 5. belaunaldia edo 5. generazioan. Adibidez, baina, bueno, esatera nindoiana, ez? 2,4 gigahertziotako frekuentzia batek daukan uin luzera 12 zentimetro dira. Eta gainera, uin luzera, bueno, eta gainera, frekuentzia horrekin badakigu urak frekuentzia hori absorbatzen dabela, horregatik funtzionatzen dago etxe barruko mikrouin labiak. Ordan, wifiak eragin biologikoa daukala, ez da bai dagarria, ura eragiten dabelako. Baina horretaz aparte, bere uin luzera da 12 zentimetrotakoa. 12 zentimetrotan, gure gorputzean dauzkagu, eukiditzakegu organo ezberdinak, eta izan daiteke pertsona bati erresonantziaz, musika soka bat bakarrik azten darian bezala jotzen, frekuentzia berdin-berdina jotzen duzunean, ez? Afinatzeko teknikak eta hola. Orduan, izan daiteke, seinale horrek niri ez eragitia, nire bihotzak eukin dezakelako igual neurri baten, toki baten, 11 zentimetroetako resonantzia bat, eta hemen ere ondo daukadan zigorrek nire baino bihotza hundia boi izatea, eta beria eragitea. Uin elektromagnetiko batek indezakena da, 5 pertsona baldin badaude, igual 2 asko eragin, eta beste 3 gilditzea ez eragitea inbeste, ez da, pixka da loteria moduko bada batzutan. Badakigu proteína maian eragiten dabela, ADN-a puskatu dezakela. Azkenean, gure ADN-a edo gure DNA bere konfigurazio geometrikoa simpleena da, ba, malguiki bat bezala, ez, muelle bat bezala. Eta hori elektromagnetikoki antena bada. Gure dena da rezeptore bat, rezeptore energetiko bat. Eta gero, DNA pusketak erazberdinean elkartzen diranean, sortzen dituzte ba, toroideak eta beste forma batzuk elektromagnetikoki ere, ba, teknikoki antena bezala funtzionatu dezaketenak. Hori, alako marrazkitxo batzuk agertzen dira lehen aipatu dudan ikerketa horretan, Marconi Institutuko eta Moskut eta Estatu Batuetako beste ikerlari hauek egin dutena. Hau, publikatu zanean, honi heldu zitzaidan goiz baten, irakurri nahan pixkal gainetik, eta arratzaldian ja ezin zan sartu ikerketa horretara. Nire lagun batek, beste ingeniari batek ikerketa lortu zegoen da. Norbaitek nahi baldin badau, ba, idazteko guri edo, eta bidaliko diogu ikerketa hori ba, irakurtzen nahi baldin badau, eukitzea PDF moduan. Eta gero, Bartomeu Paiera zen ikerketako gai oso interesgarria dira, bere azken, oraindik ez dute sakonki aztertu, zehun da hogeta marrorritako ikerketa da, dauka beste bat laburra guamen dauka gana, paperetan, ba dira laba, ez dakit, ama zei horri alde, mapekin, eta berakin dako azterketakin, oso interesgarria. Eta, bueno, ba, gure politikariekin beharko luketena, ba, haintzat hartu, mai gainean dagoen informazio guztia, eta ez, goitik bera, datorren, ba, bertsio ofizial hori, ez, ez dauka zentzurik bertsio bat onartzea, eta besteak, gainera, zentzuratzea. Osa, bizigara, hori momentuan, ba, bizigara alako, niretzat ez dago oso kamuflatuta, baina jendien zato oso kamuflatuta dago, diktadura zorrotza informazio maian. Eta orduan, ba, bueno, ba, aukera hau eskaintzia txantxakun irratetik, ba, oso ondo dago, ez, ba, gutxienez, ba, beste iritzi batzuk aintzat hartzea, gero, informazioakin bakoitzak ingo dago nahi da bena. Baina, argi ukin behar dugu, zer dagoen mai gainean, eta informazio bakoitzak ze maila daukan, ba, bai zientifikoki edo ba, atzetik daukan langintza aldetik, ez? Esan beharra dago bai, zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzarekin, bueno, repaiketa bat egon zala, Luis de Miguel abokatuekin maskarien erabilpenan historiakin, eta hau juntzan epaiketara, hiru txostenekin, ba, bere eraginkortasun eza, adierazten zuten ikerketa zientifikoekin eta ba, kalteak, ez? Ba, CO2 arnaztia eta bar. Eta baita beste bi mediku deklaratzera ere bai. Beste aldeko abokatuak ez zuen ezer eraman eta epaiketan itxuraz grabatuta dago ez dut ikusi, baina publikoa dira epaiketak eta begiratu daiteke. Eta beste abokatua juntzan ba, en plan show esaten beste eritarra planista, antibakunas, eta oin modan dauden ba, negazionista, alako hitzak, ez? Eta oso kuriosua da, ez, negazionista hitza bera, ez? Ba, nola daukaten ja, ba, alako rodillo mediatiko bat, ba, disidentziari etiketak jartzeko, eta pixkate guzti hau ba, manipulatzeko, ez?
Zuen kasuan, edo, esaten dezunean gu, edo, aipatzen zunean, pixkat, bai. Zerbait irekiagoa, ez dago elkarte bat bezala, baina dakit jendeak edo ikuriosidadea duenak edo nola informatu daiteken edo nola gerturatu daiteken zuen horretara.
Bueno, gu, esaten dut gu, ba, antolatzen ari garalako Euskal Herri mailan eta bueno, Euskal Herritik kanpora ere bai, ba, bakoitza edo talde txiki bakoitza era buru jabean ekimenak aurrera ateratzeko ba, bideak eta laguntzak, ez? Ez dago elkarte zehatz bat, elkarte asko dira, adibidez, posgeari buruz informatzean nahi izan ezkero, badago elkarte bat, informa gidoi tu, eta horra horko imeiera idatzi, eta ez dakitan informatu abildua gmail.com, edo mori bai estatuko dizut nahi bauzu, edo entzulei elbide zehatzak, ez dut ekarri horren. Bai, baina, bueno, Bosgean inguruan gehien mugitu den elkarte Gipuzkoa mailan izango da informatu, gero Donostian be badago Bosge gelditu taldetxo bat, ez dakit daukaten beste e-mail bat bai, ez dut ekarri prestatuta alako zeri, baina bai. Eta gu dio danean be bai, pixka desberdin pentsatzen dugunok informazio iturri antzerakotara jotzen dugu, ez? Ba, adibidez, bastakit España mailan Médicos por la Verdad, Euskal Herri mailan bebai ba, egiaren aldeko ezitzaileak, badago sanitarioen talde bat bebai, mediku eta terapeuta ezberdinak eta elkartu dirana. Horako talde ezberdinak, ba, arlo ezberdinetan lanian hasi diranak, pixkat, ba, bertsio ofizialetik, bertsio ofiziala zalantzan jarriz ez.
Bertsio ofiziala gainera mundu mailako bertsio ofiziala izat da, ez? Pentsatzen dut hori bai badagola nolabait gobernu guztiek edo badutela lako
bai,
parekotasun bat ideiekin.
Eta ez da kasualitatea, parekotasun hori oso ondo pentsatuta dago eta oso ondo orkestatuta, eta begiratu daiteke interneten nahiko erreza da bilatzea, hor ba, Madrid Davos, eta Espainia mailan beba dago hor web horri bat, adierazten nola tratatu ba, iritzi disidenteak, eta oza, beraien estrategia guztia idatzita daukat, eta agenda 2030, Davos Matriz hori, jartzen bat imauzu interneten Davos, DAVOS, Matriz Davos, oso ondo orkestatuta dagoen zera. Segurazki urteak eman dituzte hau prestatzen. Ustot izan zala, 2019ko azaroan, orain zuten simulakro bat, 201 deitzen den simulakroa, ikusteko pandemia garaian nola tratatu dana. Dana da, dana, oza, informazioa, ze gauza esan komunikabideetan zer ez, oza, dago dana, oso ondo pentsatuta. Ordan, ba, pandemia gabe, plandemia esaten danean, ez da gauza, ez da konspiranoia bat, da, pixka da informatzea eta agenda bat betetzen ari dirala, ez?
Eta kasu konkretu ontan, Donostian adibidez, udaletxera jotzen dezutenean, udaletxeari eskatzen diozuten moratoria hori, bosgeren moratoria hori, eta beste elkarte, beste talde politikoekin, ere harremanak izate dituzue pixka bat hori bultzatzeko.
Ba, Donostiako kasua ez dut ezagutzen zuzenean, badakit nortzuk ardiran pixkat sinadura biltzen eta udaletxera orkesten, bilera bat be eskatu zitzaion zera alkatetzari, ez dakit nola dagoen historioari. Beste herri batzutan, bai egin dirala bilerak alderdi politiko ezberdinekin, harrera nahiko onakin, eta bueno, ba, poliki daldogun neurrian, ze gara, gube beste lan batzu ditugu, eta ba, jungo gara ba, pixkat saiatzen behintzat, ba, alderdi politikoekin hitz egiten.
Eta publikoari bueltata, sinadurak aipatu dituzu lehen eskatu zirela, horrelako kanpaina edo horrelako beste ekitaldi edo ekimenak egiten ari zarete, aurrera begira, edo deialdiki konkreturen bat badago inguruan?
Ba, orain momentuan, bari, sinadura bilketa horrekin martxan jarraituko dugu, mugiko horren bitartez intzan, alako, sinadura digitalen bilketa bat, eta ja udaletxe batzutan aurkeztu dira, jarraituko da pixkate bide horretan, oin udaletxekin harreman hori garatzen. Bai.
Bueno, beraz, aipatu dituzun mailak eta interneteko web horri horiek eta bar, ba, interesatuenak, bisita ditzazke, ikasi dezake eta informatu daiteke.
Hortik. Bai, informazio asko dago, gero oso potentea da mundu mailan dago llamamiento internacional para detener la implantación de la red 5G eta bueno, dokumentazio gehien inglesez dago, baina gazteleraz ere bai, eta hau da hori deialdi internazional, hau Arthur Fistenbergen taldeak bultzatzen dago eta hemen informazio asko dago deialdi internazional honetan.
Eta, bueno, ba, guzti hau askotan ere, ez da kontra esana, baina txokatzen du, badirudi nola baita harremanak eta guzti hori, ba, justo ba, internet bidez, eta horrelako komunikazioa beti gaur egun ja web horriak eta hortikan jasotzen ditugu, ia osoki.
Bai, gaur egun teknologiara zera, adikzioa daukagu, ez? Danok, ba, gehiago edo gutxiago, eta, bueno, ba, nerabiak eta gazteak, ba, zer esanik ez. Ikasi behar dugu, teknologia hori erabiltzen, baina baldintza osasuntsuagoetan. Hau da, ba, mugikorra bai, erabili bai, baina adibidez, sakelean sartzen dugunean, ba, oso ondo dago, ba, egazkin moduan sartzea, edo gutxienez, ba, datuak, wifia, kokapena, eta bluetootha itzalita eramatea. Ze horiek martzen ditugunean, ba, azkenean dira antenak gorputzetik oso gertu. Ikasi behar duguna da, ba, higiene elektromagnetikoan kontzeptua. Teknologia erabili bai, baina aldan eta kalte gutxien jasan da. Eta denborak kontrolatuta, gero gauez bebai, ba, bueno, zaurgarriagoa gara gauez, ez? Gauez efektu gehiago egiten digute eremu elektromagnetiko horiek, ba, gauez gure sistemak, regenerazio zelularra eta atxeden hartu behar duelako, ez? Adibidez, gure glandula piniala, guruin pinialak, ba, detektatzen du eguzkia dagoen edo ez, eta eguzkirik ez baldin badago, melatonina gehiago sortzen hasten da, eta melatonina kopuru batetik aurrera odolean, lokartu egiten gara. Olan gauez, eremu elektromagnetiko artifizialak baldin baditugu, batzutan, ba, gure melatonina igoera hori, ez da era orekatu baten ematen, eta atxeden maia ba, asko murrizten da. Horan, gu izaki elektromagnetikoa gara, gure bihotzak elektromagnetikoki funtzionatzen du. Gelditzen danean, egiten da lehenko gauzatekoa da, elektrosok bat emanez, bai, pizten dan berriro. Gure funtzionamentua elektromagnetikoa da, gure pentsamenduak elektromagnetikoa dira. Atzapar bat mugitzeko, hitz egiteko, ba, gure barruan frekuentziak, seinaleak, elektrizitatea behar dugu, ez? Hor, George Lakoski egon zen ikerlari bat, esaten zuena bari, ez? Ba, bizitza elektromagnetikoa dela eta elektromagnetismo horren desorekek sortzen zutela gaitza. Eta horrela da.
Beraz, agian, zuek 5G antenak teknologia hori edo horren inguruko moratoria hori eskatzeaz gain agian ere ez dakit neurriraino agintarien ardura ere litzateke informazio higiene guzti hori ere edatzea biztanlegoen artean.
Bai, hala da. Eta hor badago babes mugan inguruan babes muga dira ikaragarriak oso altuak, baina 2001an egon ebazpen bat Europar Kontseilukoa babes muga horiek gutxitzen, ikaragarri gutxitzen, ba, jartzen zuten ba, epe ertainera 1000 mikrovatio metro karratuko baloreak jartzea, eta epe ertainera eunera jaiztea, hori ez da betetzen, mugikor batekia ez da betetzen, baina antenen inguruan ere ez da betetzen, eta gainera gehitzen zen eskolatan portatilen konexioa kable bitartez egiteko egitea gomendatzen zen, eta ba, wifiak eta ez erabiltzea. Europar Batasunak hori onartuta, Eusko Jaurlaritzak hori onartu zuen, ez dakit urte bat berandu hau, edo bi urte berandu hau, baina gero praktikan etzan alako ezer egin, eta gainera horren kontra aritu ziren, lezon egon zen kasu bat, gurasoek eskola 2.0 plana martxan jarri izanean, hori interneta portatiekin eskolatan eta hola, ba, erabaki zutena beraiek ordaintzea eta kable bitartez konektatzea beraien umeak eskolan, eta Eusko Jaurlaritzak portatiak ukatu egin zituen. Orduan, ba, ikusi behar da, hori ez, zelako hipokresiak eta eman diren, ez, azkenengo urtietan Euskal Herrian bertan, arlo honetan. Baina bai, falta zaigu, hezkuntza, ez, ikastia pixkat, nola erabili teknologia, daukagun teknologia, ba, aldan eta kalte gutxien eragiten. Eta etorkizunera begira, ba, eskatu, ba, teknologia hori garbia izan dedin, ez?
Ederki. Ba, ala, hori eskatuko dugu, hortarako izan dugu gorkoan elkarrizketatxo hau, interesgarria eta, bueno, askotan beste inun entzuten ez diren gauza, pues, entzutea beti ondo dago. Eta ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugu, Asier, zer falta zegoen aipatzeko, zupuruan zenuena ba, eskatu dezu, edo ez dakit beste zerbait gehiago falta zegoen, demora da kauan dira.
Bai, ba, ez dakit, beste ordu bat ere egon etezke pikate hori buruz hitz egiten, edo pikat gaia pikat sakontzen arlo batzutan, ez? Baina, bueno, nik uste nahiko, ba, esan, aipatu ditugula, ez? Gauza garrantzitsu batzuk, ba, jendia pixkate ez natzeko zentzu honetan, eta kritikoago izateko ba, jasotzen dugun informazioakin. Eh? Eta gero, ba, garo, bizi garan gara ja oso gogorra da, ze badira ba, COVID-19 edo, eta beste gaitz batzuterako onuragarriak izan daitezken soluzio asko, eta hauek ere zentzuratuak izaten ari dira. Adibidez, ba, klorodioksidoaren kasua. Bolivian gaur egun guztiz legala da, egitea, saltzea eta bar, eta gainera, Ekuadoren egin zuten beste estudio aurre, estudio kliniko bat, eta 1987an sendatzea ematen zen COVID-19 kasutan, 100 piku pertsonakin eginda, 3 egunetara. Eta hemen badirudi, ba, ezin dela erabili, ez da alarma egoeran ere, legala izango zela, naiz eta ba, protokolo guztiak bete ez orduan. Gure osasunantzat onak diran gauzak zentzuratzen diran garaibaten gaude, eta ba, jendeak jakin beharko luke hau, ez?
Uh-huh. Bueno, ba, informazioa beraz banatu beharko da, nolabait, eta ipatu dituzun lekutara jo beharko da, eta bakoitzak, ba, ipurdia mugitu beharko du, pixka bat interes hori areagotzeko.
Bai, ala da. Ba, mila eskerra zer, aukera ukitzeagatik, ba, meni itzegiteko, eta bi aurrengo baten edo itzegiteko.
Zuei etortzeatik, zigor daukagu hemen, entzule ere, eskerrik asko zigor, zure bitartez egin dugu elkarrizketa, baina, bueno, aixer, ba, gauz asko eta interesgarriak ekarri izkizugu, eta eskerrak eman izkizugu, ba, hemen izategatik kan.
Oso ondo, mila esker.
Gauzatxo, ostegunean nago gala firma bitzen Katalunia plazan.
Hemen grosen.
Boskaren moratoria eskatzeko.
Uh-huh. Eta zer dutan izango da hori?
Seitatik zortzitara.
Ostegun hontan, Katalunia plaza osteguna izango da, maiatzak 5. Uste dara, ez? Horako zer zer. Maiatzak esan, azarroak 5. Azarroak 5-ean, ostegun hontan, Katalunia plazan, 6-tik aurrera. Sinadura bilketa, boskaren moratoriaren entzak. Oso, no? Ba, mila esker, zigor, hotxe deialdia, hasier, mila esker.
Mila esker zuri,
hasier. Eta nahi zerrate, ondo segi.
Oso, ondo.